มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราสองคนจะมาร่วมเปิด3ช่วงดีๆในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเผื่อแวบเดียวเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะ
ทุกอย่างมันผ่านไปรวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าคนอยู่ในกรุงเทพจะรู้นะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบตั้งแต่เปิดเทอมมาถนนหนทางก่อสร้างเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมย
่
านที่เราอยู่ก็ติดและยังทั้งฝนตกอะไรพวกนี้นะคะปัญหาของฝนตกการจราจรติดขัดอะไรเงี้ยปิดเส้นทางเส้นทางมันเหลือน้อยลงมันก็เลยยิ่งแบบล้นทะลักอ่ะใช่ไหมคะรถติดมหาการเลยเนาะค่ะอันนั้นคือสิ่งที่ต้องเผื่อสำหรับการเดินทางหลายๆที่หลายๆทางที่ท่านจะต้องเดินทางเนี่ยต้องเผื่อมากเลยนะคะในช่วงทั้งหน้าฝนด้วยอะไรด้วยนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราเจอกันเป็นประจำแล้วนะคะ
ก็รับมือนะคะ
เตรีย
มตัวเวลาจะออกจากบ้านไปไหนนะคะแล้วก็เตรียมใจไม่ให้ใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนนะคะใช้รถใช้ถนนนะคะค่ะ
ค่ะมีข่าวคราวอะไรแม่น้องสันช่วงนี้อันนึงที่เราทราบก็คือข่าวการเสียชีวิตของท่านผู้ว่าหมูป่าท่านผู้ว่านรงศักดิ์นะคะอัน นี้เราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะท่านผู้ว่าราชการนะคะตอนนี้ท่านย้ายจากจังหวัดเชียงรายไปหลายจังหวัดและสุดท้ายเนี่ยท่านมาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็แสดงความอาลัยกับท่านด้วยนะคะในการจาก
ค่ะ
ว่าท่านอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะในสิ่งที่ท่านทำในอดีตทุกคนก็มีความรักแล้วก็ศรัทธาในการทำ
ก็ประทับใจแล้วก็ที่ยังอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็พยายามทำสิ่งดีๆให้กันนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการมจท.วันนี้นะคะพี่จี๊ดช่วงแรกวันนี้เป็นช่วงบอกแล้วก็สิเป็นช่วงของอาจารย์แจนนิชาพรยอดมณีค่ะ
ค่ะอาจารย์แจนหรือน้องแจนของเราเนี่ยนะคะวันนี้อาจารย์แจนก็คุยเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาไทยวัฒนธรรมไทยนะคะวันนี้หัวข้อคือข้อควรคำดึงในการสอนวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาตินะเรื่องวัฒนธรรมนี่มันเป็นเรื่องอะไรที่ละเอียดอ่อนมากจริงไหมน้องซันนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราจะเอาสิ่งที่เรารู้ในวัฒนธรรมของเราไปใช้กับคนชาติอื่นบางทีมันก็อาจจะไม่เวิร์กอะที่เรียกว่าไม่เวิร์กนะคะบางครั้งเนี่ยเราต้องรู้ในของเขาด้วยนะคะเหมือนกับที่เขามีสำนวนเนาะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามคือต้องไปเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นคนต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยเราอาจจะต้องสอดแทรกอะไรบางอย่างที่ให้เขาเข้าใจนะคะหลายอย่างนะคะใช่ไหมคะนอกจากอย่างนี้เป็นต้นเน
า
ะ
เพราะฉะนั้นเวลาใครไปไหนเราไปประเทศเขาเขามาประเทศเราเราก็ต้องทำตามวัฒนธรรมหรือแนวทางของเขานะคะเพื่อจะได้กลมกลืนแล้วก็ไม่เป็นข้อขัดแย้งกันด้วยนะคะ
ใช่นั่นคือการปรับตัวเนาะทั้งสันเนา
ะ
ใช่ค่ะรอติดตามฟังนะคะอาจารย์แจงคงได้เสนอแนะอะไรดีๆแน่นอนค่ะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์ซาค่ะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีแล้วก็อาจารย์จูดี้อาจารย์นวิยาอาจารย์จุฬาค่ะพี่จิ๊ด
ค่ะทั้งอาจารย์ซาและอาจารย์จูดี้จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาที่มันมีความสำคัญกับการดำรงชีวิตนะคะการต่อสู้กับเหนื่อยล้ามีความท้อแท้อะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับ mindset หรือทัศนคติแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอยู่ต่อได้นะคะหัวข้อนี้คือ10เทคนิคจิตวิทยาสู้ชีวิตให้อยู่หมัดนะคะแง้นว่าชีวิตจะสู้กลับ
ค่ะ
ตามสไตล์คังคูไบมีหมายเหตุด้วยนะสไตล์ของเหล็กหญิงแกร่งของมุมไบใช่ไหม
มุมไบประเทศอินเดียใช่ค่ะ
นั่น
ฝั่งไหนท่านจะเคยได้ยินหรือเห็นตามสื่อต่างๆนะคะเพราะว่าเขามาสร้างดัดแปลงเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะ
ใช่พี่เห็นหลายคนตอนช่วงภาพยนตร์นี้กำลังโด่งดังทุกคนก็แต่งสาลีแล้วก็ยกท่ายกแขนทำท่าเป็นสไตล์คังคูไบกันท่านผู้ฟังนึกออกใช่ไหมคะอันนั้นน่ะถ้าใครติดตามภาพยนตร์ซีรีส์ชุดนี้ก็คงจะเข้าใจชีวิตของหญิงแกร่งคนนี้นะคะว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างเธอสู้อย่างไรนะคะ
ค่ะ
นะคะรอติดตามนะคะนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ซากับอาจารย์จูดี้ค
ุ
ยท่านผู้ฟังค่ะ
ส่วนช่วงที่3ค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จีของเรานะคะ วันนี้พี่จี๊ดมีเรื่องราวอะไรมาคุยกับคุณผู้ฟังคะ
วันนี้นานาสาระของดิฉันก็มีแนวคล้ายๆกับของอาจารย์ซากับอาจารย์จูดี้นะคะเพียงแต่ว่าของเรานี่เป็นแนวพุทธศาสนานะคะพุทธศาสนานะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านนำเสนอวันนี้ก็คืออยากจะคุยกับเรื่องหัวข้อนะคะหัวข้อก็คือเรื่องเราอยู่ไปทำไมนะคะเรื่องนี้คือเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องจริงในชีวิตของท่านชยสาโรภิกขุนะคะท
่
านมีคุณแม่นะคะเป็นชาวต่างชาติอยู่ในประเทศของท่านเข้าใจว่าเป็นประเทศอังกฤษคุณแม่ก็มีความเศร้าสร้อยในช่วงปลายชีวิตทั้งสูงวัยอาจจะมีอาการเจ็บป่วยอะไรบ้างเนี่ยและลูกก็อยู่ห่างไกลกันใช่ไหมในชีวิตของสังคมตะวันตกท่านมีคำที่จะช่วยให้คุณแม่มีพลังใจที่จะอยู่ต่อมาเนี่ยได้อย่างไรนะคะลูกก็อยู่อีกทางนึงนะท่านมีคำปลอบใจต้องรอฟังว่าสารธรรมที่ท่านคุยกับคุณแม่เนี่ยช่วยปลุกปลอบกำลังใจจากคุณแม่ที่เศร้าสร้อยเนี่ยกลายเป็นคุณแม่โยมแม่ที่มีพลังที่จะต่อสู้แล้วก็อยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขแล้วก็รื่นเริงเนี่ยนะมีจิตใจที่สงบรื่นเริงเนี่ยอยู่ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวรอฟังนะในสาระดีๆที่ท่านให้กำลังใจปลุกปลอบคุณแม่นะคะให้ใช้ชีวิตอยู่ได้ค่ะอยู่ไปทำไมเนี่ยนะคะ
ก็มีเป้าหมายสนใจทั้ง3ช่วงเลยใช่ค่ะ
ใช่ค่ะนะคะทุกคนก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยู่ไปทำไมแล้วจะอยู่แบบไหนใช่ไหมคะ
เดี๋ยวมา
ฟ
ัง ค
่ะอันนี้อยากฝากท่านผู้ฟังให้ติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆของรายการมจท. Variety วันนี้ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวไปถึงอุปสรรคหรือสิ่งที่น่าปวดหัวสำหรับชาวต่างชาติในการเรียนภาษาไทยเนื่องจากจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้มีชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจกับภาษาไทยมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ต่อเนื่องกันก็คืออยากจะพูดถึงข้อควรคำนึงในการสอนวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติค่ะเนื่องจากเวลาที่เราสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาตินั้นไม่เพียงแค่ตัวของภาษาเท่านั้นนะคะควรจะสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปในการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยในที่นี้เนี่ยจะกล่าวถึงข้อควรคำนึงในการสอนวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยข้อมูลที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะคะนำมาจากข้อมูลของอาจารย์วิโรจน์ฟองแก้วอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชสมเด็จเจ้าพระยานะคะในส่วนของแนวคิดแล้วก็ข้อควรคำนึงในการสอนวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยนะคะจะพบว่าประการแรกผู้สอนเนี่ยต้องคิดไว้เสมอค่ะว่าไม่มีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุดเพราะว่าชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยมีภูมิหลังที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสังคมวัฒนธรรมความเชื่อทัศนคติวิธีคิดหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้เดิมและก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนชาวต่างชาติแต่ละคนความรู้เดิมหรือว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมีผลอย่างมากต่อการเรียนรู้แล้วก็พฤติกรรมของผู้เรียนการที่กระตุ้นความรู้เดิมอย่างเหมาะสมจะเป็นฐานที่ดีของการสร้างความรู้ใหม่ของผู้เรียนได้นะคะเวลาที่เขามาเรียนวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นสิ่งใหม่ก็ย่อมเกิดปฏิกิริยาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปดังนั้นวิธีการสอนวัฒนธรรมที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้คงจะมีแต่วิธีการสอนวัฒนธรรมที่เหมาะสมที่สุดกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มก็ต้องพิจารณาไปเป็นกลุ่มๆไปนะคะการสอนวัฒนธรรมไทยของผู้สอนเนี่ยควรจะวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเป็นเบื้องต้นว่าเป็นชนชาติใดเพศใดอายุเท่าไหร่ทัศนคติในการเรียนรู้เป็นยังไงนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนชาวต่างชาติจะทำให้ผู้สอนสามารถวางแผนการสอนวัฒนธรรมได้ตรงตามความสนใจของผู้เรียนมากที่สุดค่ะประการที่สองนะคะการสอนวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติผู้สอนควรมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการสอนมีข้อมูล กล่าวไว้นะคะว่าจุดมุ่งหมาย4ประการในการสอนวัฒนธรรมให้แก่ชาวต่างชาติเนี่ยมีจุดประสงค์ต่างๆกันเช่นอาจจะเพื่อความตระหนักในด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาแก่ผู้เรียนนะคะหรือว่าอย่างที่สองเราอาจจะเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนในการเรียนภาษาต่างประเทศอย่างที่สามอาจจะเพื่อพัฒนาความสามารถในตัวผู้เรียนให้ปฏิบัติตนได้ในสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างที่สี่คือเพื่อสร้างความเข้าใจในค่านิยมแล้วก็ทัศนคติของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาให้แก่ผู้เรียนนะคะการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการสอนวัฒนธรรมให้ชาวต่างชาติเนี่ยจะทำให้ผู้สอนจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้ประการที่สามค่ะการสอนวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะในบริบทของสังคมไทยและในบริบทต่างประเทศมีความแตกต่างกันนะคะอย่าคิดว่าการสอนวัฒนธรรมในประเทศไทยกับการสอนวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศเนี่ยเหมือนกันนะคะการสอนวัฒนธรรมไทยในสังคมไทยเนี่ยผู้สอนสามารถจับการเรียนรู้ได้ทั้งในและก็นอกห้องเรียนโดยเฉพาะการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีการไปทัศนศึกษาการไปในที่สำคัญต่างๆการลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมต่างๆที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยนะคะอีกทั้งยังเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียนชาวต่างชาติอีกด้วยการเรียนรู้ตามสภาพจริงปัญหาจริงในบริบทจริงแล้วก็ร่วมการศึกษาเรียนรู้แสวงหาความรู้ข้อมูลหรือวิธีการต่างๆเนี่ยจะทำให้การเรียนรู้ภาษาในสถานการณ์นั้นเนี่ยสัมพันธ์โลกความเป็นจริงแล้วก็ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้นะคะนอกจากนี้การสอนวัฒนธรรมในบริบทของสังคมไทยผู้สอนก็จะสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบต่างๆเพื่อการเรียนรู้ง่ายกว่าการสอนวัฒนธรรมไทยในบริบทต่างประเทศนะคะเพราะว่าบางประเทศแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเนี่ยหายากดังนั้นผู้สอนก็ต้องรู้จักประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆให้เหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยมากที่สุดประการที่4ค่ะการสอนวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติเนี่ยควรจะพิจารณาถึงความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียนว่าก่อนที่จะเรียนภาษาไทยเนี่ยเขามีความรู้อยู่ในระดับใดในส่วนนี้นะคะการสอนวัฒนธรรมไทยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติควรเริ่มสอนในกลุ่มที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่ามีความจำเป็นมากที่ผู้สอนต้องใช้ภาษาไทยในการสอนวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการเรียนรู้ทั้งภาษาและก็วัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกันนะคะภาษาไทยที่ใช้เนี่ยควรเป็นภาษาไทยง่ายๆไม่ยากเกินความสามารถของผู้เรียนนะส่วนกลุ่มที่สื่อสารภาษาไทยยังไม่ได้อะค่ะการสอนวัฒนธรรมควรใช้วิธีการสอดแทรกในบทเรียนซึ่งวัฒนธรรมที่สอนก็ควรจะเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้บ่อยๆนะคะเช่นเรื่องการไหว้การทักทายการขอโทษการขอบคุณนะคะสามารถใช้ภาษาแล้วก็สอดแทรกวัฒนธรรมเหล่านี้ได้หากมีความจำเป็นที่จะต้องสอนวัฒนธรรมไทยที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะเรื่องเนี่ยผู้สอนก็อาจจะต้องใช้ภาษากลางหรือไม่ก็ภาษาแม่ของผู้เรียนในการอธิบายเรื่องวัฒนธรรมที่สอนเพราะว่าหากใช้ภาษาไทยอธิบายเนี่ยผู้เรียนก็จะฟังไม่เข้าใจก็อาจจะก่อให้เกิดความน่าเบื่อแล้วก็ท้อแท้ในการเรียนภาษาไทยได้นะคะการสอนวัฒนธรรมไทยต้องสอนเพื่อให้ชาวต่างชาติเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาไทยซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นประการที่5นะคะวัฒนธรรมที่จะนำมาสอนเนี่ยควรจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัวหมายถึงเรื่องที่ทำให้ผู้เรียนได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นไทยในบริบทที่ใกล้ตัวนะคะอย่างเช่นวัฒนธรรมการกินการอยู่ซึ่งสามารถสอนได้ในหลายประเด็นค่ะเช่นเรื่องอาหารไทยขนมไทยเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารไทยหรืออาจจะพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับอาหารไทยบางประเภทนะคะ
การสอนวัฒนธรรมการกินอยู่เนี่ยควรสอนทั้งในส่วนของความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำอาหารไทยต่อไปนะคะการเรียนวัฒนธรรมไทยในขั้นปฏิบัติเนี่ยผู้สอนก็ต้องให้บทบาทกับผู้เรียนชาวต่างชาติให้มากที่สุดในเบื้องต้นผู้สอนควรสาธิตวิธีการโดยการใช้ภาษาไทยง่ายๆใช้โครงสร้างประโยคแบบง่ายๆหลังจากนั้นก็ให้ผู้เรียนชาวต่างชาติปฏิบัติเองโดยผู้สอนก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คำแนะนำแล้วก็อาจจะมีการท้วงติงในกรณีที่ทำไม่ถูกต้องนะคะเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติแล้วเนี่ยช่วงท้ายของกิจกรรมผู้สอนก็ควรจะให้คำชื่นชมแล้วก็ให้โอกาสผู้เรียนได้แสดงผลงานของตนตามความเหมาะสมเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจในการเรียนรู้แต่ละครั้งประการที่6ค่ะการสอนภาษาไทยที่มีการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปด้วยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผู้สอนควรใจกว้างและก็ใจเป็นกลางนะคะในขณะเดียวกันก็ควรจะมีจุดยืนด้วยสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือไม่ควรสอนวัฒนธรรมไทยอย่างยัดเยียดหรือว่าชื่นชมวัฒนธรรมไทยมากจนลืมชื่นชมวัฒนธรรมของผู้เรียนจนอาจจะมองว่าเป็นการดูถูกไปนะคะการสอนวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติโดยใช้แนวทางการแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะคะผู้สอนเนี่ยควรจะคิดเสมอว่าการสอนวัฒนธรรมให้ชาวต่างชาติไม่ใช่การประชันไม่ใช่การแข่งขันกันไม่ใช่การสอนที่มุ่งทำให้เห็นความดีเด่นหรือว่าความเป็นอารยะนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยหรือว่าแต่ละท้องถิ่นต่างก็มีคุณค่าและก็เหมาะสมกับชาติหรือว่าท้องถิ่นนั้นๆ นะคะภายใต้ปัจจัยต่างๆเนี่ยทำให้วัฒนธรรมแต่ละที่แตกต่างกันดังนั้นการสอนวัฒนธรรมไทยให้เข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของไทยเองเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะการสอนวัฒนธรรมไทยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเนี่ยผู้สอนต้องพิจารณาภูมิหลังของผู้เรียนก่อนเป็นอันดับแรกนะคะจากนั้นจึงกำหนดจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายในการสอนวัฒนธรรมให้ชัดเจนเพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอนวัฒนธรรมไทยควรสอนสิ่งที่ใกล้ตัวผู้เรียนโดยผู้สอนใช้ภาษาไทยอย่างง่ายก่อนเพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติได้เข้าใจได้มากที่สุดพร้อมทั้งให้บทบาทแก่ผู้เรียนในการปฏิบัติให้มากที่สุดผู้สอนคอยให้คำแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจผู้เรียนอยู่เสมอนะคะการจัดการเรียนการสอนในบริบทสังคมไทยและบริบทต่างชาติมีปัจจัยต่างๆเนี่ยแตกต่างกันผู้สอนต้องรู้จักประยุกต์ใช้สิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยของผู้เรียนชาวต่างชาติให้มากที่สุดในส่วนของการอธิบายเรื่องวัฒนธรรมไทยผู้สอนควรระมัดระวังเรื่องของการชื่นชมวัฒนธรรมไทยมากเกินไปจนเป็นการมองข้ามหรือว่าดูถูกวัฒนธรรมของผู้เรียนซึ่งอาจจะส่งผลต่อทัศนคติที่ไม่ดีทั้งต่อผู้สอนและก็ต่อการเรียนภาษาไทยได้นะคะถึงแม้การเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติเนี่ยจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปด้วยแต่ผู้สอนก็ต้องพึงตระหนักว่าการสอนวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาตินั้นเป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้นนะคะเสริมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้อยากเรียนภาษาไทยเหมือนเป็นการสร้างสีสันในการเรียนแล้วก็เพื่อเพิ่มความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้สอนต้องให้เวลาในการฝึกฝนทักษะภาษาไทยของผู้เรียนชาวต่างชาติให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมีเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าหัวใจของการเรียนภาษาไทยก็คือต้องฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนได้เมื่อผู้เรียนชาวต่างชาติมีทักษะทางภาษาไทยที่ดีแล้วการเรียนรู้สังคมแล้วก็วัฒนธรรมในด้านอื่นๆก็จะทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต่อยอดมาจากครั้งที่แล้วจากการที่เรารู้อุปสรรคที่ชาวต่างชาติเนี่ยได้เรียนภาษาไทยแล้ววันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เวลาเราสอนควบคู่กันไปก็ต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่กับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
เราสองคนมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เรามีเทคนิคจิตวิทยานะคะมาฝากทุกท่านกันค่ะเกี่ยวกับว่าเราจะสู้ชีวิตอย่างไรให้อยู่หมัดนะคะถึงแม้ว่าชีวิตจะสู้กลับก็ตามตอนนี้เรามีสไตล์ของคังคุใบนะคะมาฝากทุกท่านกันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูภาพยนตร์อินเดียสุดฮิตเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเรื่องคังคุใบค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ควรรับชมค่ะออกมาสักพักแล้วค่ะอยู่ใน Netflix ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์อินเดียที่มีการใช้เพลงประกอบนะคะมีการเต้นรำสไตล์อินเดียแต่ก็มีความสวยงามด้านการถ่ายภาพค่ะตัวบทเนี่ยเทียบเท่ากับภาพยนตร์ยุโรปคุณภาพเลยนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นที่มีความเป็นสากลอย่างสิทธิสตรีความเท่าเทียมทางเพศและบรรยากาศการต่อสู้ทางการเมืองที่เข้มข้นค่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยก็คือเป็นหนังที่สะท้อนชีวิตของคนสู้ชีวิตค่ะที่มีข้อคิดแล้วก็กำลังใจส่งถึงผู้ชมอย่างเราที่กำลังเป็นคนสู้ชีวิตอย่างมากมายเลยค่ะ
แต่ต้องถามน้องจูดี้ก่อนตอนนี้รู้สึกว่ากำลังสู้ชีวิตอยู่เหรอคะ
กำลังสู้ทุกทางเท่าที่สู้ได้ค่ะ
เคยเจอประสบการณ์สู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับเหรอคะ
บ่อยๆเลยค่ะ
เราทุกคนน่าจะเคยเจอกับตัวเองอารมณ์ประมาณว่าสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ในตอนที่เริ่มฉายใน Netflix เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นที่พูดถึงในอินเทอร์เน็ตบ้านเราโดยพอสมควรเลยนะคะก็ตอนนั้นถือว่าค่อนข้างดังเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตพาทุกคนรู้จักกับคุณคังคุใบตัวจริงก่อนนะคะเดิมทีเนี่ยเธอชื่อคงคานะคะเกิดเมื่อปีคริสตศักราช1939คุณพ่อเป็นทนายทั้งบ้านเนี่ยมีฐานะดีนะคะอยู่ในเมืองกาเทียรวาดแขวนคุชราชประเทศอินเดียจนเมื่ออายุ16ปีก็หนีตามคนรักแล้วถูกหลอกไปขายให้ทำงานเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ในเขตกามทิปุระนครมุมไบเมื่อปีคริสตศักราช1960ต่อมาได้รู้จักกับผู้มีอิทธิพลของนครมุมไบและได้รับการสนับสนุนจนได้รับฉายาว่าราชินีมาเฟียจนเมื่อคังคุใบมีโอกาสได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีชวาหาลาเนรูเพื่อหารือเกี่ยวกับความยากลำบากของเซ็กซ์วอร์เกอร์ในเขตกามทิปุระและในพื้นที่อื่นๆของอินเดียทำให้มีนโยบายเพื่อสิทธิของชาวเซ็กซ์วอร์เกอร์คังคุใบจึงเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมคนสำคัญของอินเดียและเมื่อ8กันยายน1977คังคุใบได้จากไปด้วยวัย69ปีซึ่งสิ่งที่เธอได้เคลื่อนไหวเป็นคุณูปการต่อเพื่อนร่วมชะตากรรมอย่างมากเลยค่ะและสิ่งที่เรากำลังจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็คือสิ่งเทคนิคจิตวิทยาสำหรับการสู้ชีวิตให้อยู่หมัดแม้ชีวิตจะสู้กลับตามสไตล์คังคุใบที่เราได้เรียนรู้จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
มาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะคือใจดีกับตัวเองค่ะถึงแม้ว่าจะถูกหลอกมาทำงานเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ทำให้จากเดิมที่เคยใช้ชีวิตหรูอยู่สบายก็ต้องตกระกำลำบากค่ะแต่คังคุใบกลับไม่กล่าวโทษตนเองนะคะไม่ทำร้ายตนเองแล้วก็พยายามที่จะใช้ชีวิตต่อไปค่ะโดยหาช่องทางที่ไม่ทำให้ตนเองต้องลำบากไปกว่าเดิมค่ะทางไหนที่ทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้คนรอบข้างมีความสุขก็เลือกทำในสิ่งนั้นหรือทางไหนที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเธอและเพื่อนๆได้เธอก็จะลงมือทำเพราะชีวิตมันทำร้ายเรามากพอแล้วค่ะเราควรใจดีกับตัวเองไม่ซ้ำเติมตัวเองให้รู้สึกผิดหรือทำตัวเองให้ลำบากไปอีกค่ะ
คือเราควรให้กำลังใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ
เยอะๆเลยค่ะ
ข้อต่อไปค่ะนอกจากเราควรจะใจดีกับตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะในเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่าคังคุใบจะถูกทำร้ายตั้งแต่อายุ16นะคะที่ถูกพาไปขายเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะคะแล้วก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมที่หล่อหลอมให้ต้องแกร่งต้องสู้ต้องเอาตัวรอดต้องปากกัดตีนถีบ แต่เธอก็ยังรักษาความอ่อนโยนเอาไว้ด้วยการแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมชะตากรรมถึงแม้ภายนอกเธอจะดูแกร่งดูเฟียสแต่เมื่อเห็นคนลำบากเห็นคนเดือดร้อนหรือว่าเพื่อนๆขอความช่วยเหลือเนี่ยคังคูใบก็ไม่รีรอที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วก็ยังขยายความเห็นอกเห็นใจออกมาเป็นการเคลื่อนไหวทั้งสังคมเพื่อสิทธิของเซ็กซ์วอร์เกอร์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
ข้อต่อมาคือให้ใช้ข้อดีของตนเองให้เกิดประโยชน์ค่ะคังคุไบรู้ดีว่าตนเองมีข้อดีก็คือรูปร่างหน้าตาความฉลาดและความมั่นใจค่ะเธอจึงนำข้อดีของเธอมาใช้ประโยชน์ในการต่อรองกับคนคุมที่ทำงานของเธอทั้งเรื่องค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์แล้วก็ยังสามารถใช้ความใจดีความอ่อนโยนมาเป็นจุดขายทางการเมืองค่ะทำให้เธอเป็นที่ชื่นชมแล้วก็ได้รับความนิยมจากเพื่อนผู้ร่วมชะตากรรมนอกจากนี้เธอยังใช้ข้อดีของเธอมาเจรจาทางการเมืองเพื่อให้คนในสังคมรวมไปถึงคนในโลกได้ตระหนักว่าพวกเธอมีตัวตนและควรให้ความสำคัญค่ะ
ข้อต่อไปนะคะใช้สติและปัญญาในการแก้ปัญหาค่ะในตอนที่คังคูไบเนี่ยประสบปัญหาชีวิตนะคะทั้งในตอนที่ถูกลูกค้าทำร้ายร่างกายปางตายหรือถูกคู่แข่งทางการเมืองข่มขู่คุกคามนะคะแทนที่เธอจะใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันหรือใช้กำลังในการแก้ปัญหาซึ่งแน่นอนว่าเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆสู้ไม่ได้แน่นอนคังคูไบก็เลยใช้ความฉลาดเนี่ยค่ะแล้วก็เทคนิคทางจิตวิทยาในการขอความช่วยเหลือจากผู้มีอิทธิพลหรือขอคำปรึกษาจากผู้รู้ซึ่งสิ่งนั้นทำให้เธอสามารถจัดการปัญหาได้อย่างอยู่หมัดค่ะ
ลำดับต่อมาคืออึดทึกและทนค่ะเมื่อเราสู้ชีวิตแล้วถูกชีวิตสู้กลับภาพยนตร์เรื่องคังคูไบได้แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในวิธียืนหยัดที่จะสู้ชีวิตก็คืออึดถึกทนประหนึ่งว่า10ล้อมาชนก็ต้องไม่ตายค่ะอย่างเช่นคังคูไบถึงแม้ว่าจะถูกหลอกมาขายถูกทำร้ายร่างกายจนเกือบเสียชีวิตถูกข่มขู่คุกคามจากคู่แข่งทางการเมืองหรือเสียคนรักด้วยความจำใจเธอก็อดทนค่ะทานทนแล้วก็พยายามอยู่ให้รอดค่ะ
ข้อคิดที่ได้จากคังคูไบคือปรับตัวเก่งค่ะในภาพยนตร์เนี่ยได้เล่าถึงเรื่องราวของคังคูไบตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยกลางคนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอมากมายเลยนะคะบ้างก็เปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปบ้างก็เปลี่ยนปุ๊บปั๊บจนไม่ได้ทันทำใจนะคะแต่สิ่งที่ทำให้คังคูไบยังอยู่รอดปลอดภัยก็คือการปรับตัวค่ะแม้บางครั้งต้องแลกมากับการสูญเสียตัวตนเสียความรู้สึกและต้องเสียใจก็ตามค่ะ
ข้อต่อมานะคะขึ้นอย่าหลงลงอย่าล้มค่ะความหมายของคำว่าขึ้นอย่าหลงลงอย่าล้มก็คือจงอยู่กับปัจจุบันนั่นเองค่ะดังเช่นชีวิตของคังคูไบในภาพยนตร์ค่ะที่เกิดมาบนกองเงินกองทองแต่ด้วยความที่อยากจะตามความฝันอยากจะเป็นนักแสดงชื่อดังจึงทำให้ชีวิตพลิกผันไปอีกเส้นทางแต่เธอก็พยายามเรียนรู้ยอมรับเพราะว่าหนีไม่ได้ค่ะแล้วก็อยู่กับมันพอได้ขึ้นมาเป็นคนคุมในที่ทำงานเธอก็ไม่ได้ยกตนกดขี่เพื่อนร่วมชะตากรรมแต่กลับเห็นใจค่ะแล้วก็ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมวงการอย่างดีอีกทั้งยังพยายามสะท้อนปัญหาให้ไปถึงผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมอีกด้วยล่ะค่ะ
ข้อที่8มีวาทศิลป์ค่ะวาทศิลป์หรือศิลปะแห่งการพูดเนี่ยหมายถึงเทคนิคจิตวิทยาในการพูดที่ใช้คำพูดในเชิงบวกคำพูดที่คนฟังถูกใจคำพูดที่ทำให้คนอื่นที่ฟังเราเนี่ยอินไปกับเราด้วยดังเช่นที่คังคูไบไปขอความช่วยเหลือจากผู้มีอิทธิพลเธอเลี่ยงการใช้คำว่าขอให้ช่วยเป็นขอความยุติธรรมเธอเลี่ยงที่จะขอรับการช่วยเหลือเป็นเงินทองแต่ขอเข้าเป็นหุ้นส่วนซึ่งนอกจากจะทำให้เธอมีรายได้เพิ่มแล้วเนี่ยเธอยังมีพันธมิตรที่แน่นแฟ้นและมีเครือข่ายคุณภาพต่อไป
เดินทางมาถึงข้อที่9แล้วนะคะข้อที่9ที่เป็นข้อคิดจากเรื่องคังคูไบค่ะคือเก็บรักษามิตรแท้ค่ะในภาพยนตร์จะเห็นได้ว่าคังคูไบต้องพบเจอกับคนมากหน้าหลายตามีทั้งคนดีบ้างคนร้ายบ้างหรือคนที่คบกันเพื่อผลประโยชน์ก็มากแต่ในเรื่องก็จะแสดงให้เห็นว่าเธอมีเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้อย่างกำลีค่ะมีแก๊งกุหลาบดำที่กลายมาเป็นครอบครัวของเธอหรือแม้แต่ราฮิมผู้มีอิทธิพลที่เธอเรียกว่าพี่ชายที่ถึงแม้ว่าจะมองเผินๆจะคบกันเพื่อเอื้อประโยชน์ก็ตามแต่ก็มีความจริงใจให้แก่กันและเธอก็รักเคารพและดูแลคนเหล่านี้เป็นอย่างดีค่ะ
ข้อสุดท้ายนะคะ ถึงแม้ชีวิตจะสู้กลับก็ขอให้หายใจและก้าวต่อไปชีวิตของคังคุไบเนี่ยทั้งในชีวิตจริงและในภาพยนตร์นั้นโรยไปด้วยหนามกุหลาบนะคะไม่ใช่กลีบกุหลาบแต่ถึงอย่างนั้นเราจะไม่ได้เห็นการบอกเล่าเลยว่าเธอมีการทำร้ายตัวเองกลับกันนะคะในภาพยนตร์เนี่ยกลับบอกเล่าว่าเธอเคารพและเห็นคุณค่าของชีวิตเป็นอย่างมากแม้แต่ชีวิตของเด็กสาวที่เธอไม่ได้รู้จักแต่มีชะตากรรมเดียวกันเธอก็พยายามที่จะรักษาและให้ชีวิตกับเด็กสาวคนนั้นซึ่งการให้ชีวิตนั้นเป็นสิ่งล้ำค่ามากนะคะเพราะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบนั้นเราก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นภาพยนตร์เรื่องคังคุไบเนี่ยถึงแม้จะเป็นการนำชีวประวัติมาดัดแปลงโดยเพิ่มเติมสีสันและความบันเทิงแต่ก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยการสู้ชีวิตความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตข้างของตนเองและคนรอบข้างดีขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเรานะคะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนในการสู้ชีวิตนะคะถึงแม้ว่าชีวิตจะสู้กลับแรงมากก็ขอให้อดทนแล้วก็ก้าวผ่านไปให้ได้นะคะ
ค่ะและนั่นก็คือ10เทคนิคจิตวิทยาสู้ชีวิตให้อยู่หมัดแม้ชีวิตจะสู้กลับตามสไตล์คังกูไบนะคะขอทวนอีกครั้งนะคะว่าทั้ง10เทคนิคมีอะไรบ้าง1คือใจดีกับตัวเอง2มีความเห็นอกเห็นใจกับผู้อื่น3ใช้ข้อดีของตนเองให้เกิดประโยชน์4ใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหา5อึดทึกและทน6ปรับตัวให้เก่ง 7. ขึ้นอย่าหลงลงอย่าล้ม 8. มีวาทศิลป์ 9. เก็บรักษามิตรแท้และ 10. แม้ชีวิตจะสู้กลับก็ขอให้หายใจและก้าวต่อไปค่ะเราสองคนย้ำอีกครั้งว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการสู้ชีวิตเสมอค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้มีหัวข้อที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเป็นหัวข้อที่ถามตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านก็อาจจะถามตัวเองนะคะว่าเราอยู่ไปทำไมท่านผู้ฟังเคยถามตัวเองไหมคะเราอยู่ไปทำไมการที่เรามีชีวิตอยู่และอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจนเราอายุพัฒนาขึ้นโตขึ้นนะคะบางครั้งเราก็มีความสุขบางครั้งเราก็ทุกข์ก็ท้อบางครั้งเราก็มีความรู้สึกกังวลหวั่นไหวบางครั้งเราก็มีความวิตกกังวลนะคะกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราไม่แน่ใจความเสถียรทางร่างกายและจิตใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายคนก็มักจะถามตัวเองใช่ไหมคะบางคนก็รู้สึกระทดระท้อนะคะว่าแล้วฉันเกิดมาทำไมฉันต้องมาแบกรับอะไรมากมายใช่ไหมคะเหล่านี้บางครั้งเราก็เกิดขึ้นได้ทุกคนนะคะบางช่วงบางเวลานะคะสิ่งนี้เนี่ยดิฉันอยากสะท้อนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อว่าหัวข้อที่ฉันตั้งขึ้นมานี้มันมีคำตอบนะคะมันอาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะได้แนวคิดก็ได้นะคะก็ขอนำเรียนว่าสิ่งที่นำมาเสนอวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในเชิงพุทธศาสนานิดนึงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เล่าให้ฟังแล้วก็รับรู้ได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายนะคะเป็นเรื่องจริงที่ฉันขออนุญาตที่จะกล่าวถึงท่านพระชาวต่างชาติท่านหนึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะรู้จักท่านดีนะคะนั่นก็คือพระชยสาโรเราจะรู้จักกันในนามว่าท่านอาจารย์ชยสาโรนะคะแต่ว่าบางท่านก็จะรู้จักชื่อเดิมของท่านเนี่ยคือพระชรชิวตันชยสาโรนะคะท่านอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่มาของว่าอยู่ไปทำไมนะคะมันเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์ชยสาโรและก็เกี่ยวข้องกับโยมมารดาหรือว่าโยมแม่ของท่านด้วยเช่นกันจึงขออนุญาตนำเรื่องราวของท่านมาเป็นคติเตือนใจนะคะเป็นคติธรรมก็ว่าได้นะคะเตือนใจพวกเราทุกคนว่าบางครั้งเราเกิดความรู้สึกท้อแท้เนี่ยนะคะหรือไม่มั่นใจหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะคะลองฟังเรื่องนี้แล้วก็จะได้รู้ว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรและอยู่ไปทำไมนะคะก่อนอื่นนี้ท่านอยากจะเล่าถึงประวัติของพระชรชิวตันชยสาโรก่อนนะคะท่านเป็นพระฝรั่งนะคะท่านผู้ฟังอาจจะรู้จักเคยเห็นหน้าค่าตาท่านบ่อยๆนะคะทางช่องของ YouTube ต่างๆหรือว่าในพิธีสำ ำคัญบางทีก็มีการถ่ายทอดมีไลฟ์อะไรต่างๆนะคะประวัติของท่านเป็นใครนะคะท่านก็เป็นพระฝรั่งนะคะผู้แตกฉานในพระพุทธศาสนาทีเดียวนะคะในปัจจุบันเนี่ยท่านมีนามของท่านนะคะก็จะเป็นเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมพัชรยานโมนีชื่ออันนี้อาจจะยาวหน่อยดิฉันขออนุญาตนะคะเรียกสั้นๆว่าท่านชยสาโรก็แล้วกันนะคะทุกคนก็จะคุ้นดีนะคะทีนี้เรามารู้จักประวัติท่านนิดนึงก่อนที่จะมารู้ว่าเราอยู่ไปทำไมนะคะพระชอนนะคะชิวตันชยสาโรเนี่ยท่านมีนามเดิมนะคะว่าชอนไมเคิลชิวตันนะคะท่านเกิดที่ประเทศอังกฤษนะคะตั้งแต่ปี2501นะคะขณะนี้ท่านก็น่าจะมีอายุประมาณ65ปีนะคะตอนเล็กๆเนี่ยท่านก็มีสุขภาพไม่ดีนะคะท่านผู้ฟังท่านมีอาการหอบหืดหยุดโรงเรียนบ่อยนะคะตอนท่านเป็นเด็กเนี่ยนะคะสุขภาพท่านไม่ดีนะใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่แหละนะคะเพราะไปโรงเรียนก็สุขภาพไม่ดีท่านสนใจมาตั้งแต่เยาว์วัยว่าอะไรคือสิ่งสูงสุดที่เราได้จากการเป็นมนุษย์หรือท่านสงสัยนะคะและอะไรคือความจริงสากลที่ไม่ขึ้นอยู่กับสมมติของแต่ละสังคมหรือท่านมองว่ามันไม่มีกำแพงกั้นระหว่างสังคมแต่ละสังคมเนี่ยละอะไรล่ะคือความจริงแบบสากลที่ทุกคนน่ะมีเหมือนกันได้รับรู้เหมือนกันถูกไหมคะนั่นคือความจริงสากลไม่ว่าสังคมไหนก็ตามนะคะแล้วท่านก็ยังถามตัวเองต่อว่าทำไมคนเราอยากอยู่อย่างเป็นมิตรแต่ทำไมคนเราถึงต้องลบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยไปมีการทะเลาะเบาะแว้งลบราฆ่าฟันกันเรื่อยไปทำไมเป็นเช่นนั้นท่านก็มีความช่างสงสัยนะคะแล้วพอท่านไปโรงเรียนนะคะท่านก็เป็นนักเรียนที่ช่างคิดช่างค้นคว้ามีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมท่านเก่งนะคะจนโยมบิดามีความหวังนะคะจะให้สอบเข้าชิงทุนเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษนะคะทีนี้พอศึกษาได้อ่านหนังสือมากมายเนี่ยนะคะท่านชยสโรนะคะในตอนเด็กที่เป็นคุณชอนเนี่ยนะคะก็มาพบคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะก็มาเกิดความเริ่มใสศรัทธาว่าเป็นสัจธรรมความจริงที่กำลังแสวงหาอยู่เลยสนใจฝึกจิตเห็นไหมคะท่านผู้ฟังชีวิตท่านก็หักเหมาทางด้านนี้เพราะท่านมีความใคร่รู้อยู่แล้วจริงไหมคะและท่านก็ศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่นค่ะท่านทำงานเก็บเงินระหว่างที่เรียนเนี่ยคะออกเดินทางหาประสบการณ์ในประเทศต่างๆตั้งแต่ตอนที่ท่านอายุแค่17ปีค่ะแล้วใช้เวลา2ปีนะคะจนแน่ใจแล้วล่ะว่าการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นหนทางที่ต้องการแทนการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยท่านเบนเข็มแล้วนะคะท่านเริ่มปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์สุเมโธพระอาจารย์สุเมโธเนี่ยยศในปัจจุบันท่านคือพระราชสุเมธาจารย์ในปัจจุบันแล้วก็เป็นพระต่างชาติรูปแรกนะคะที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาสุภัทโธนะคะที่วัดหนองป่าพงท่านผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมวัดหนองป่าพงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนั้นเนี่ยท่านชยสาโรเนี่ยไปเรียนรู้กับพระอาจารย์สุเมโธที่ประเทศอังกฤษนั่นแหละนะคะท่านเป็นปะขาวค่ะเหมือนชีปะขาวที่เราเรียกกันใช่ไหมคะเป็นปะขาวนะคะถือศีล10นะคะเป็นเวลา 1,000 ษานะคะก็คือฝึกตนแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีพัฒนาการชีวิตของท่านนะคะ 2,521 ท่านเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาฝึกปฏิบัติจริงๆกับหลวงพ่อชาสุภัทโธพระโพธิญาณเถระที่วัดหนองป่าพงนะคะจังหวัดอุบลราชธานีที่ต้นตอเลยนะคะไปที่วัดที่เป็นสังกัดของพระอาจารย์สุเมโธพระอาจารย์ของท่านต่อมา 2,522 นะท่านก็มาบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดหนองป่าพงนะคะท่านมาเป็นสามเณรก่อนนะคะ2523ท่านก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีหลวงพ่อชาสุภัทโธอุปชานะคะ2529ถึง2539 10ปีนะคะช่วงเวลานั้น10ปีเนี่ยท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติแล้วนะคะตอนนั้นท่านมาเป็นละรองเจ้าอาวาสค่ะโดยที่มีพระอาจารย์ประสันโนนะก็เป็นพระฝรั่งเหมือนกันนะคะเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะต่อมา2540ถึง2545ท่านจึงได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติแทนพระอาจารย์ประสันโนค่ะท่านประสันโนเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ไปตั้งวัดสาขาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นท่านก็เลยต้องมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดหนองป่าพงแทนนะวัดป่านานาชาติเพราะว่ามีพระนานาชาติเนี่ยมาบวชอยู่ที่นี่นะคะปัจจุบันท่านชยสาโรเนี่ยมาพำนักอยู่ที่สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะลูกศิษย์ลูกหาประชาชนทั่วไปจะเรียกท่านว่าพระฝรั่งหรือว่าพระอาจารย์ฝรั่งนะคะแล้วท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชพัชรมานิต นะคะในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562นะคะจากนั้นท่านก็ได้อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยด้วยนะคะเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะมีคุณอุปการนะคะในด้านพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยแตกฉานในพระธรรมคำสอนและมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศและนานาชาตินะคะนั่นก็คือประวัติของพระอาจารย์ชยสาโรที่อยากเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักนะคะทีนี้เข้ามาสู่เรื่องของเราก็คือว่าแล้วอยู่ไปทำไมนะคะชีวิตอยู่ไปทำไมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในเสี้ยวนึงของท่านที่ได้ท่านได้กล่าวถึงชีวิตของท่านกับโยมมารดานะคะโยมแม่ของท่านนะคะนี้กล่าวถึงโยมแม่ของท่านชยสาโรเนี่ยชื่อคุณจูนนะคะชิวเวอร์ตันนะคะก็เป็นชาวอังกฤษนั่นแหละค่ะท่านก็อายุมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ท่านก็เล่าถึงโยมแม่นะคะเป็นลายมือเลยนะคะท่านชยสาโรเนี่ยท่านเขียนลายมือบันทึกไว้ลายมือท่านงดงามมากเลยนะคะและท่านเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงหนึ่งที่ท่านต้องปลอบใจกับโยมแม่ที่แก่เฒ่านะคะหมดกำลังใจที่จะมีชีวิตต่อให้มีกำลังใจและก็รู้ว่าตนจะอยู่ไปเพื่ออะไรนะคะสิ่งนี้ก็นับว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ล้ำค่าที่สุดที่บุตรคนหนึ่งจะพึงตอบแทนผู้มีพระคุณได้ก็คือทำให้ท่านมีความสุขชีวิตที่เหลืออยู่นะคะลองมาดูนะคะว่าสิ่งที่ท่านคุยกับโยมแม่นะคะท่านบอกว่าตั้งแต่โยมพ่ออาตมาเสียโยมพ่อของท่านชยสโลเสียไปใช่ไหมคะโยมแม่อยู่คนเดียวฝรั่งที่เป็นชาวอังกฤษอยู่ที่ต่างประเทศนะคะคุณจูนเนี่ยก็อยู่คนเดียวท่านบอกว่าหลังๆอาตมาก็จะโทรไปคุยบ่อยวันหนึ่งโยมแม่ก็ถอนหายใจใหญ่แล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่รู้จะอยู่ทำไมอยู่ไปวันๆไปไหนก็ไปไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นไม่รู้อยู่ทำไมเสียงสั่นเครือของท่านน่าสงสารจริงๆนี่คือผู้สูงวัยนะที่มีความรู้สึกว่าเป็นภาระให้คนอื่นนะคะอาตมาจึงสั่งโยมแม่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้แม่ทำความดีวันละข้ออะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆ ก็ได้นะคะขอให้ทำเป็นเรื่องที่ทำแล้วรู้สึกภูมิใจได้นะคะท่านก็มีกุศโลบายที่ดีใช่ไหมคะท่านชยสาโรก็ได้รับคำถามจากโยมแม่โยมแม่ถามว่าอยู่ไปทำไมคำตอบของอาตมาคืออยู่ไปเพื่อทำความดีวันไหนคนเราทำความดีวันนั้นก็ไม่ว่างเปล่าวันไหนได้ทำเนี่ยวันนั้นก็ไม่เป็นหมันความดีคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายและมีความสุขนะคะท่านเล่าอย่างนี้นะคะทุกวันนี้นะคะท่านเล่านะคะเมื่ออาตมาโทรไปที่บ้านสิ่งหนึ่งที่ต้องถามโยมแม่ก่อนเลยคือวันนี้ทำความดีแล้วหรือยังนะคะถามโยมแม่นะคะวันนี้ทำความดีแล้วหรือยังถ้าทำแล้วอาตมาก็ชื่นชมให้กำลังใจโยมแม่ก็มีความสุขที่ได้ทำความดีนะคะท่านก็อิ่มใจใช่ไหมคะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะการตอบแทนบุญคุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การปรนิบัติหรือการรับใช้อย่างเดียวนะแต่การที่ให้โอกาสให้ท่านได้ทำบุญทำกุศลรู้จักอนุโมทนาในความดีที่ตนได้ทำไว้แล้วเห็นไหมระลึกถึงความดีงามของตนเองนะคะคือการช่วยสุขภาพจิตและผู้สูงอายุที่สำคัญมากนะคะท่านผู้ฟังสิ่งที่ท่านทำก็เป็นกุศโลบายให้คุณแม่อิ่มบุญอิ่มสุขแล้วก็ความสุขกับสิ่งที่ท่านทำความดีทุกวันสะสมไปเรื่อยๆจิตของท่านก็จดจ่ออยู่กับความสุขและบุญที่ท่านได้ทำท่านก็มีความสุขแล้วก็รู้ว่าเต็งทำอะไรอยู่นะคะเป็นสิ่งที่ดีงามแค่ไหนนะคะนั่นก็เป็นกุศโลบายของท่านนะคะและท่านก็บอกว่ามันช่วยเรื่องสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่สำคัญมากนะคะสิ่งนี้ดิฉันก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยหลังจากนั้นดิฉันก็ได้ติดตามอยู่ตลอดนะคะในส่วนของท่านพระอาจารย์ชยสาโรนะคะในปีที่แล้วประมาณเดือนสิงหาคม2565เนี่ยข่าวที่ดิฉันได้รับทราบก็คือว่าคุณจูนชิวตันซึ่งเป็นโยมมารดานะคะโยมแม่ของพระอาจารย์ชยสาโรหรือว่าเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมพัชรยานมุนีเนี่ยท่านถึงแก่กรรมอะค่ะนะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ท่านชยสาโรเนี่ยก็จัดพิธีทำบำเพ็ญกุศลให้กับมารดาเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยนะคะท่านก็ทำพิธีวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนะคะ2565นะคะทำที่ภาวนารามวัฒนานะคะกรุงเทพมหานครเข้าใจว่าคุณแม่น่าจะยังเป็นคริสเตียนอยู่นะคะแล้วก็ท่านก็มีพิธีต่างๆนะคะที่เป็นทางพุทธด้วยนะคะที่จะทำเรื่องของบำเพ็ญกุศลให้กับคุณแม่มารดาของท่านนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ทำทุกอย่างให้กับคุณแม่นะคะรวมทั้งมีเรื่องของอะไรคะสวดมนต์ทำวัดเย็นทำสมาธิภาวนาพิธีไว้อาลัยกล่าวประวัติและบทกลอนและมี การอาราธนาศีลอาราธนาธรรมนะคะมีพระธรรมเทศนาภาษาไทยพระธรรมเทศนาภาษาอังกฤษแล้วก็มีวิดีโอที่ระลึกอะไรต่างๆที่จะเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณของแม่นะคะที่ท่านได้ทำนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่นำเรียนกับท่านผู้ฟังว่ามีความรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่ท่านพยายามให้คติธรรมกับคุณแม่ในวาระสุดท้ายนะโยมแม่โยมมารดาของท่านเนี่ยนะคะที่ท่านได้ทำในฐานะลูกซึ่งเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้ทำน้อมนำจิตวิญญาณให้คุณแม่นะคะตระหนักในเรื่องของบุญกุศลต่างๆแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยมีความสุขในบ้านปลายชีวิตนะคะดิฉันก็อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านมักจะถามบางทีท่านก็อาจจะถามตัวเองนะคะว่าเราเกิดมาทำไมเราอยู่ไปทำไมนะคะสำหรับตัวดิฉันเองก็คิดว่าเราก็ต้องอยู่เพื่อทำในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะแล้วเราก็ระลึกถึงคุณงามความดีที่เราทำแล้วเราก็จะมีความสุขได้ทุกนาทีนะคะฝากกับท่านผู้ฟังเช่นกันว่าเราอยู่เพื่อทำสิ่งที่ดีใช่หรือไม่นะคะนั่นก็เป็นข้อทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะแล้วก็เราจะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ